Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. 2 березня в четвер у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Блокада поставок вугілля з окупованої частини Донбасу змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії, заявляє прем'єр Володимир Гройсман.
Все те, що стосується контрабанди, незаконної торгівлі і так далі, я розумію, що, можливо, там є проблеми і треба зробити дуже якісний прозорий контроль.
Чого Кремль нині прагне на Донбасі? Чи справді Москва взяла курс на приєднання окупованих частин Донецької і Луганської областей?
Вимоги Кремля щодо автономії, вони є лукавими, але очевидно, що Кремль піде з тих територій, лише якщо Київ буде йти за Мінськими угодами. А цього не буде.
А цього не произойде.
100 років тому в Петрограді відбулася революція, внаслідок якої було повалено монархію.
Перший універсал, він просто сказав, що є щось таке, де ми будемо панувати. Другий універсал, це вже було власне елемент автономії, створення уряду.
Наскільки прийнятним є революційний шлях зміни влади, про це говоритимемо сьогодні докладніше в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ранкову «Свободу» починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Один український військовий загинув, ще 9 поранені в зоні бойових дій 1 березня. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 118 обстрілів позицій Збройних сил України. Як інформує штаб АТО, обстріли зафіксовані на всіх напрямках. Артилерію сепаратисти застосували по Красногорівці, Широкіному та Водяному на Маріупольському напрямку, по Троїцькому і Кримському на Луганському напрямку. В угрупуванні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР вказують на активізацію бойових дій у районі траси Бахмутка. У Мінську тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це за підсумками зустрічі 1 березня повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Як повідомив за підсумками переговорів спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, сторони домовилися припинити всі обстріли у напрямку станції, а також провести розмінування її околиці, доріг та представити гарантії безпеки для робітників станції та ремонтних бригад. Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через пошкодження хлоропроводу. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 3 захисників колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка через умисне і грубе порушення ними норм адвокатської етики та процесуального права. Як написав він у Фейсбуці, з таким клопотанням головна військова прокуратура звернулася до голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. За словами Матіоса, адвокати Клименка 28 лютого та 1 березня, цитата, надпрофесійно та ефективно втікали і переховувалися за межами приміщення Голосіївського суду від слідчого судді з 20-ї вечора аж до 1-ї години по півночі. І вже після початку слухання проігнорували 4 офіційні виклики судді, переховувалися по підворіттях від представників засобів інформації і лише о 1-й ночі повернулися у зал судового засідання. Адвокати Клименка зі свого боку заявляли про порушення з боку суду під час розгляду клопотання прокуратури, а саму прокуратуру звинуватили в порушенні закону, зокрема в реєстрації подання у неробочий час.
Держсекретар США Рекс Тілерсон знову повторив, що Вашингтон підтримує Союз НАТО. Як йдеться в його заяві, адміністрація президента Трампа продовжить підтримувати ту політику і ті інституції, що дають американцям безпеку, серед того і міцний Союз НАТО, цитата, в якому союзники виконують свої зобов'язання. У вівторок, 28 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи у Конгресі, що США далі очікують від своїх партнерів у НАТО та інших союзників, що ті, цитата, відіграватимуть безпосередню і істотну роль у стратегічних та військових операціях і самі оплачуватимуть справедливу частку коштів на це, кінець цитати. Командувач коаліційних сил під проводом США в Іраку та Сирії заявив, що повітряний удар Росії на півночі Сирії вдарив по підтримуваних США повстанцях, що ведуть боротьбу проти джигадистського угруповання «Ісламська держава». За словами генерал-лейтенанта армії США Стівена Таунсенда, удар був помилковим. Найімовірніше, російські пілоти вважали, що б'ють по позиціях угруповання «Ісламська держава». За його словами, непорозуміння сталося 28 лютого через, цитата, «надзвичайно складну ситуацію на полі бою, де на площі близько квадратного кілометра діяли підрозділи різних сторін». У Росії Міністерство оборони заявили з приводу цього інциденту, що ні російська, ні сирійська урядова бойова авіація не здійснювала ударів по територіях, які США визначили як зайняті проамериканськими опозиційними силами.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Блокада поставок вугілля з окупованої частини Донбасу невигідна Україні, оскільки змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настоящее время». Таким чином, глава уряду відреагував на твердження, що Київ нібито підтримує активістів-організаторів блокади.
Давайте подивимося на плюси і мінуси блокади. Проводив велику зустріч з металургами українськими. Це 17% промислового виробництва країни. Це 25% валютної виручки в країну. Це міцна сфера нашої економіки. І коли просто перекрили шлях до українських надр, це ж українське вугілля. Це вугілля, яке належить українцям. І сьогодні металурги говорять, що дуже важко сьогодні законтрактувати те вугілля, яке потрібно, але є тільки два джерела по великому рахунку, де вони можуть це зробити. Це або Америка, або Росія. Сьогодні фактично блокада заганяє ці підприємства в те, щоб купувати вугілля в Росії.
Володимир Гройсман визнав, що потік контрабанди залишається для України серйозною проблемою, але, по-перше, контрабанда йде не лише через схід України, складна ситуація і на заході держави. А по-друге, наголосив прем'єр, останнім часом досягнуті успіхи в протидії контрабанді, і митниця все більше поповнює держбюджет.
Розділіть, будь ласка, все те, що стосується контрабанди, незаконної торгівлі і так далі, я розумію, що, можливо, там є проблеми і треба зробити дуже якісний прозорий контроль. Я цим питанням займаюся, цим прозорим контролем. І я можу показати це на цифрах, що тільки по грудню місяцю з різних кордонів ми збільшили на 4 мільярди, десь приблизно 20% надходження до бюджету від надходжень митниці. Ми працюємо над цим. Але це і технічна модернізація, багато інших речей. Але контрабанда – це явище не тільки на сході країни. І на заході країни теж у нас є проблеми з перетином кордону, і сьогодні ми займаємося тим, щоб технічно його модернізувати і зробити більш ефективний контроль.
Також прем'єр наголосив, що він виступає проти повернення податкової міліції. Минулого тижня Верховна Рада відмовилася повернути повноваження податкової міліції. В уряді запевняли, що планують її ліквідувати і створити новий орган – службу фінансових розслідувань. Мовляв, вона буде органом аналітичним та сервісним. Володимир Гройсман сподівається на співпрацю з парламентом в цьому питанні.
Це повноваження парламенту, але я вважаю, що ми знайдемо необхідну кількість голосів, більшості, для того, щоб вирішити цю проблему. Питання ж не в тому, що налогова міліція, це податкова міліція, це є там тільки вона є коріння зла. Ні. Я вважаю, що коріння зла полягає в багатьох структурах контролюючих, більшість з яких ми вже зруйнували. От те, що було в компетенції нашій, ми зробили реорганізації, багато ліквідували структур. Що у нас залишилось? Податкова міліція, СБУ, економіка, департаменти в МВС захисту економіки, три, сама податкова. От ви підприємець. Вони вам четверо починають виносити мізки, вибачте на слові, в тому, щоб там зупиняти якісь транзакції, можливо, ще щось. Тобто мова йде про те, що відповідальність у них розмита. Вважаю, що вони всі роблять непомірний тиск на бізнес.
Ось такі заяви зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настоящее время».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В експертному середовищі активно нині обговорюють тему, чи справді Кремль взяв курс на приєднання частин території Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем підтримуваних Росією бойовиків-сепаратистів. Приводом до цього стало недавнє рішення президента Росії Володимира Путіна щодо визнання деяких документів, виданих на непідконтрольних Україні територіях. Цей крок рішуче засудив президент України Петро Порошенко. На тему, чи стане Кремль приєднувати Донбас, висловився і відомий російський політолог Олександр Морозов. Радіо «Свобода» зв'язалося з Олександром Морозовим, який зараз мешкає у Вільнюсі, і попросило пояснити стратегію Кремля щодо Донбасу на нинішньому етапі. З Олександром Морозовим розмовляв Ростислав Хотин.
Коли говорять про сценарії можливих дій Росії щодо Донбасу, то називають три головні – залишити все як є і перевести конфлікт у заморожений стан, або піти з Донбасу. І третій варіант – таке собі приєднання, роздача паспортів і посилення втручання. Якої стратегії, на вашу думку, дотримується Кремль на даному етапі?
Ну, действительно, в течение как минимум года, 2016 года, Кремль оставался...
Дійсно, вже протягом принаймні року, 2016 року, Кремль залишався на сценарії такого собі підвішеного Донбасу. І більшість експертів і спостерігачів вважала, що Кремль зацікавлений в тому, щоб якнайдовше залишалася ситуація аналогічна Придністров'ю. І головний аргумент був – це дозволяє Кремлю постійно тиснути на Київ і на українське суспільство в цілому і паралізувати можливі дії Києва в майбутньому. Але на кінець 2016 року стало ясно, що Мінські угоди зайшли в глухий кут і що вони взагалі не мають майбутнього. Так от, коли дивитися на це очима тих, хто виробляє стратегії в Кремлі, одна з груп вважає, що якщо Донбас приєднати і поставити крапку, то тоді відкриється нова перспектива. Так, Росія здійснила агресивні дії щодо Криму, так, були санкції, але забравши частину території, яку нині контролюють сепаратисти і російські військові, і поставивши на цьому крапку, тоді, якби дивно це не звучало, виникає перспектива скасування санкцій за якийсь час.
Виникає перспектива відміни санкцій через якесь час, звісно.
Але чому? Яка тут логіка?
Логіка здесь следующая. Если поставить точку в конфлікті, то вполне возможно, що внутрі...
Логіка тут така. Якщо поставити крапку в конфлікті, тоді, можливо, всередині європейського та американського істеблішменту може перемогти така точка зору, що цей конфлікт не підпадає під 5-ту статтю договору НАТО і не можна втручатися. А сам конфлікт перебуває на якійсь території ніби за Римським валом, тобто на території дивного світу решток Радянського Союзу. В цьому світі взагалі не все гладко. Багато територій погано пришиті одна до одної. Отже, давайте поставимо на цьому крапку.
Пришити друг другу, і от давайте поставимо на цьому точку.
А чому Кремлю не піти з Донбасу, розуміючи, що все одно Україна буде за нього боротися, вважаючи окуповані території своїми і ніколи не погодиться на їхнє відторгнення?
Дело в том, что Кремль ведь сформулировал условия, на которых он может уйти с Донбасса. И они вообще и записаны в этих Мінських соглашениях.
Річ в тім, що Кремль сформулював умови, на яких він може піти з Донбасу. І ці умови записані в Мінських угодах. Київ цих умов не визнає. Частина західних дипломатів, можливо, вважає, що було б непогано, якби Київ пішов на це. Річ у тім, що сьогоднішній Київ займає послідовну позицію і не визнає реально ніякої автономії. І правильно робить, звичайно, бо автономія в даному разі – це продовження безконтрольного існування територій під орудою сепаратистів. Усі ці вимоги Кремля щодо автономії, вони є лукавими. Але тим не менше очевидно, що Кремль піде з тих територій, лише якщо Київ буде йти за Мінськими угодами. А цього не буде.
Тільки в тому випадку, якщо Київ буде слідувати Мінським соглашенням. А цього не відбудеться.
З російським політологом Олександром Морозовим говорив журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Три роки тому з анексованого Росією Криму на материкову частину України перебазувалися ліцеїсти і викладачі військово-морського ліцею Севастополя. Український навчальний заклад, який працював впродовж 5 років, вимушено змінив прописку на одеську. Не зрадили Україні 2/3 викладачів, решта наразі вчать у Севастополі курсантів навчального закладу ВМФ Росії. В Одесі викладачам і ліцеїстам довелося починати все з нуля, зокрема шукати приміщення, але зараз військово-морський ліцей тут функціонує. 6 викладачів воювали на Донбасі, більшість ліцеїстів є дітьми учасників бойових дій, вихідцями з родин переселенців, чимало серед них сироти, розповідає Ірина Назарчук.
Близько 150 ліцеїстів військово-морського ліцею розташовані на 2 поверхах будівлі в колишньому військовому містечку на Одеському фонтані. Тут живуть і вчаться. 3-й поверх залишається за одним з факультетів сухопутного вишу військової академії. Ліцеїсти – хлопці 15 і 16 років, діти учасників бойових дій на Донбасі, з багатодітних сімей, з родин переселенців. Чимало серед них і сиріт, каже капітан 2-го рангу Сергій Плехун. В Севастопольському ліцеї був старшим офіцером-вихователем.
Моє завдання – навчити його згідно державних стандартів загальної середньої освіти, щоб він отримав у мене атестат про повну загальну середню освіту з середнім балом 10 і більше. Це все неможливо без всього того, що ми називаємо свідомим громадянином, патріотам держави.
Як і 3 роки тому, коли навчальний заклад тільки-но було передислоковано до Одеси, чимало допомагають волонтери-меценати. Нещодавно для господарських потреб ліцею подарували автомобіль, облаштували лінгафонний кабінет, забезпечили підручниками. Все стане в нагоді, бо все, що ліцей мав до анексії, залишилось в Криму. Підконтрольна Росії адміністрація не дозволила взяти навіть навчальні посібники, розповідає викладачка хімії та біології Ганна Закликовська. Разом з чоловіком військовим вона, цивільна, Крим залишила відразу ж.
Загальні збори були для дітей, для батьків і для працівників ліцею. Прийшов військовий, а тому що ми ж військові, теж відносимось до військової частини. І він сказав, що ніхто вас звідси гнати не буде, хто хоче, то пишете заяву. Звільняєтеся звідти, ми вас приймаємо знову ж таки, і ви лишаєтесь тут працювати.
З окупованого Криму вийшли 12 з 15 працівників ліцею, решта співробітників – цивільні особи. 6 є учасниками бойових дій на сході України, каже начальник навчального закладу, капітан 1-го рангу Віктор Шмигановський. На момент анексії ніс службу в південній військово-морській базі поблизу Євпаторії. Каже, питання залишатися чи виходити з Криму для себе навіть не розглядав.
75% викладачів – це ті викладачі, які вийшли з Криму, позалишали там свої домівки, але вони залишилися вірними своїй державі.
Для ліцеїстів і офіцерів кожен ранок розпочинається з підйому прапорів Державного і військово-морських сил і виконання гімну. Звучання суднового дзвону, ринди є сигналом до початку занять.
Вони не будуть сумніватися, виконувати присягу чи не виконувати.
Впевнений начальник військово-морського ліцею в Одесі. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми згадаємо і події більш далекої історії. Зокрема, 100 років тому в Петрограді відбулася революція, внаслідок якої було повалено монархію. Ця подія тоді стала відправною точкою для дезінтеграції Російської імперії та відродження України. Спочатку як автономії, а потім як незалежної держави. Яким є значення тих подій для подальшої історії України?
Перший універсал, він просто сказав, що є щось таке, де ми будемо панувати. Другий універсал, це вже було, власне, елемент автономії, створення уряду, 3-й проголошення Української Народної Республіки, 4-й проголошення самостійності.
Наскільки ж прийнятною є зміна влади революційним шляхом? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про історію сьогодення пишуть також українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Історія останніх українських революцій – це історія змов на тлі громадського обурення, переконує експерт газети «Україна молода». Він вважає, що впродовж 25 років незалежності в Україні існують паралельні процеси – щире, але не системне громадське обурення, яке потім згасає і перетворюється на апатичні до виборів настрої. Змови олігархів, які так чи інакше зав'язані під гарантії Росії. І формування на цьому тлі п'ятої колони Кремля. Саме тому українські революції ходять по колу і часто стають елементом руйнації, а не державотворення, переконує «Україна молода» в статті «Три невикористаних шанси». В цьому ж числі «Україна молода» розмірковує, чи відбудеться відставка голови Національного банку Валерії Гонтаревої, і якими можуть бути наслідки. Видання пише, що все впирається в кандидатуру наступника, а його знайти непросто, оскільки він має відповідати трьом критеріям. Задовольнити спостерігачів з Міжнародного валютного фонду, мати шанс бути затвердженим парламентом і водночас бути людиною президента. А це в українському політикумі практично протилежні речі. «Україна молода» зазначає, що водночас з відставкою Гонтаревої може відбутися різке падіння гривні. Зважаючи, що грошей надруковано багато, відставка Гонтаревої – непоганий привід, щоб виправдати їх вкидання в ринок. Заголовок статті «Гривню шкода». За часів Віктора Януковича бізнес-імперія Дмитра Фірташа виросла вдвічі, а його капітали дали фантастичний приріст у 540%, переконує дописувач тижневика «Країна». Він стверджує, що Фірташу давали знижки на російський газ в обмін на отримання ним контролю за стратегічними секторами української економіки. Автор статті вважає, що Фірташ та інші представники газового лобі швидко налагодили контакти з лідерами Помаранчевої революції та Євромайдану в грудні 2004-го і в січні-березні 2014 року. Революції можуть перемагати, але франшизи просто отримують нових власників, переконує дописувач тижневика «Країна». В матеріалі Фірташ завжди був агентом впливу Росії. Програма мирної реінтеграції Абхазії, розпочата владою Грузії за підтримки ЄС та НАТО, триває вже сьомий рік, нагадує газета «День». Видання переконує, що західні дипломати активно просувають в Україні тбіліско-сухумський кейс як дієвий та успішний. Тому не дивно, що офіційні документи українського уряду щодо деокупації непідконтрольних територій базуються саме на ідеології та підходах, які містяться в грузинських розробках. Про те, як насправді йдуть справи з реалізацією мирного плану в Тбілісі, дізнавалися журналісти газети «День». Ось так коротко про деякі теми, які порушують сьогодні українські друковані видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні в другій частині нашої програми пропонуємо поговорити про історію. Адже саме 100 років тому в Петрограді відбулася революція, внаслідок якої було повалено монархію. Почалися процеси деінтеграції в Російській імперії та відродження України.
Перший універсал, він просто сказав, що є щось таке, де ми будемо панувати. Другий універсал, це вже було, власне, елемент автономії, створення уряду, третє проголошення Української Народної Республіки, четверте проголошення самостійності.
Через призму історії поглянемо на сьогодення і спробуємо пошукати відповідь на запитання, наскільки прийнятним є революційний шлях до зміни влади.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У
Один український військовий загинув, ще 9 поранені в зоні бойових дій 1 березня. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 118 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Горлівки, Донецька та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР вказують на активізацію бойових дій в районі траси Бахмутка. У Мінську тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це за підсумками зустрічі повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через небезпеку для персоналу та пошкодження хлоропроводу. Блокада поставок вугілля з непідконтрольної частини Донбасу невигідна Україні, бо змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» спільному проєктові «Радіо Свобода» та «Голосу Америки».
В чих інтересах відбувається енергетична економічна блокада України? Маємо декілька видів цієї блокади. Спочатку ми отримали блокаду українських товарів, які переміщались транзитом через Російську Федерацію до третіх країн. Сьогодні ми маємо блокаду енергетичну, економічну.
Сьогодні блокада заганяє підприємства у те, щоб купувати вугілля в Росії, додав Володимир Гройсман. У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду певних ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. 15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи від 17 лютого. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив сумнів у тому, що його країна потребує збільшення оборонних витрат до рівня 2% від валового внутрішнього продукту. Про це він заявив, перебуваючи з візитом в Естонії 1 березня. Німеччина потребує робити більше, безсумнівно визнав Габріель, але водночас вказав, що, цитата, абсолютно нереально підняти очікувати в Німеччині або серед наших партнерів, що ми додамо 30 мільярдів євро до витрат на оборону впродовж наступних 8 років. Габріель наголосив, що навряд чи сусіди Німеччини хотіли б бачити таку німецьку військову перевагу в Європі. У вівторок, 28 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи в Конгресі, що США далі очікують від своїх партнерів у НАТО та інших союзників, що ті, цитата, відіграватимуть безпосередню та істотну роль у стратегічних та військових операціях і самі оплачуватимуть справедливу частку коштів на це. Кінець цитати. Президент Македонії Джорджі Іванов повідомив, що вирішив не давати лідеру опозиційної партії «Соціал-демократичний союз Македонії» Зорану Візаєву мандати на формування уряду, попри подані ним підписи понад половини депутатів парламенту на його підтримку. Як заявив Іванов, сам представник дотепер владної консервативної партії, в коаліційних переговорах Заєва була присутня, цитата, «платформа іноземної держави». У Македонії нині тривають протести проти надання статусу другої державної албанській мові. Саме три албанські партії, маючи на меті ширше використання албанської мови в Македонії, погодилися увійти в коаліцію з соціал-демократами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.36 у Києві, це «Ранкова свобода». Ми починаємо традиційне інтерактивне обговорення і говоритимемо сьогодні про історію. Адже 100 років тому в Петрограді відбулася революція, внаслідок якої було повалено монархію. Ця подія, відома як лютнева революція, стала фактично відправною точкою для руйнівних процесів в Російській імперії та для відродження України. Спочатку як автономії, потім як незалежної держави. Про перебіг тих подій, їхнє значення для подальшого розвитку України говоритимемо сьогодні із журналістом Радіо Свобода, ведучим програми «Історична свобода» Дмитром Шурхалом. Вітаю в нашій
Доброго
студії.
Ранку.
Також запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до розмови про події минувшини. Ну, а перш за все, Дмитре, хотілося б нагадати, які причини були для революції 1917 року.
Причина була у кризі влади. Насамперед, треба нагадати, що тоді тривала Перша світова війна, і в цих умовах у державі, в Російській імперії, була дуже непопулярна влада, яка відчувала до того ж сильну кризу. От характерно, що, наприклад, за трошки більше, ніж за рік, починаючи з січня 1916 року, в Російській імперії змінилося 3 прем'єр-міністри, 3 військових міністри і 6 міністрів внутрішніх справ. І найхарактерніше це те, що всі ці зміни відбувалися якби в закритому режимі від суспільства. Це все вирішувалося при імператорському дворі дуже невеликим, незначним колом людей. Тобто тоді був парламент, Державна Дума, але вона якраз не впливала на ці процеси, чи впливала дуже-дуже слабо на ці процеси. Все відбувалось в такому режимі, на який впливали люди, ну, які не мали таких від мандату від суспільства вирішувати долю країни, впливати. Тобто дуже великим був і великий вплив мала, і була непопулярною в суспільстві імператриця Олександра Німкеня. З німцями воювали, от її вплив оцінювали дуже погано. Було біля імператора коло осіб таке дискредитоване, наприклад, був відомий всім Григорій Распутін. Тобто людина, ну, така, як у нього була, як він вважався, що він лампади запалює, царські лампади, але людина дуже впливала. Ну, вплив, в принципі, по-різному оцінюють.
Сірий кардинал.
Так, ні, по-різному оцінюють вплив його. Одні кажуть, що це впливова людина, інші кажуть, не така вже і впливова, але це людина, яка дискредитувала владу. І, в принципі, самі монархісти, зокрема, один з великих князів, тобто родичів імператора, долучилися до того, щоб його вбити, але це не зупинило революційні процеси.
Ну, тобто, скажімо так, сформувалася ця класична революційна ситуація, так?
Безперечно, було невдоволення
і низів, і неможливість.
І верхи теж були невдоволені. Насправді, от навіть такі праві сили, наприклад, там з'їзд дворянства навіть закликав царя зробити так, щоб безвідповідальних людей, ну це так, в лапки, завуальовано натякали на певних людей в царському оточенні, щоб безвідповідальні люди не повинні впливати на владу, формувати владу в імперії.
А що стало от останньою критичною краплею чи тим сірником, що запалило от революційні події?
Сірником, таким приводом стало те, що в Петрограді на той момент через сильні снігопади почалися сильні перебої в торгівлі з хлібом. Хліба стало бракувати. І в принципі, в режимі, коли транспорт сильно залежав від, ну, працював на фронт, на армію, на військову промисловість, виникли от ці проблеми, і влада певний час не могла вирішити, ну, не тривалий час, в принципі, не можна сказати, що це було тривале, але, ну, це стало тим сірником, через який люди вийшли на вулиці, і попервах це було, якби, ну, невдоволення соціальне, яке швидко почало обростати політичними вимогами, політичними гаслами. Тобто такий соціальний бунт швидко став набирати політичного характеру.
Ну, ми пам'ятаємо,
і
що там
окраїн міста він почав більше в центр міста.
В 1905 році також люди виходили на вулиці, але це не переросло потім таки, ну, хоч і називаються революційними подіями 1905 року. А чому от в даному разі революція перемогла? Зрозуміло, що невдоволення суспільства і не стійкість владних структур, як ми вже згадували.
Загалом цікава аналогія з 5-м роком, але я би сказав, що дуже багато аналогій от з нашим 2013-14 роком в тих подіях. Коли просто дивишся і там деякі цитати дивишся, думаєш, ну, це ж просто цю цитату береш та вставляєш в наш контекст. В 1905 році влада пішла на значні поступки. Все-таки тоді був так званий маніфест жовтневий, тобто цар погодився на певні дарування. Це, ну, імператор, він був самодержець, тобто абсолютно,
ну,
була влада.
Тут
він дарував певні свободи, він скликав Державну Думу, тобто був створений парламент. А тут влада неадекватно зреагувала. Тобто оці бунти, котрі почалися, влада сказала, да ні, в умовах війни це треба, у нас війна, ну і справді війна була, Перша світова, це така дуже була серйозна і кривава війна. І, тобто, каже, в умовах війни це все треба придушити. Тобто поліція не справлялась з придушенням цих от масових виступів, і була залучена до цього армія.
Ми сьогодні згадуємо події лютневої революції 1917 року, як поруч зі мною мій колега Дмитро Шурхало, журналіст, а також ведучий програми «Історична свобода». І дійсно, як зазначалося вже Дмитром, фактично згадуючи ті події, ми екстраполюємо їх на сьогодення, на сучасність в Україні і бачимо дуже багато паралелей. До нас приєднуються радіослухачі. Телефон нашої студії 490-29-05 і 490-29-06. І послухаємо їхні міркування і думки з приводу оцих революційних подій 17-го року, які відбулися 100 років тому, і значення їх для сьогодення. Алло. Алло, хто Алло. У нас на зв'язку? Доброго ранку.
Алло.
Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Так, Анатолію, слухаємо.
Я вважаю, що силовий варіант зміни влади – це швидка катастрофа. Нічого не робити, це катастрофа в часі. Але ж громадянське суспільство не можна сидіти мовчки. Ми зробили помилку у 2014 році, обрали неправильно, зробили невірний вибір. Тож тепер нам треба вимагати повне перевиборення перезавантаження.
Тобто вже не революційним шляхом, а еволюційним, чи знову таки наступною?
Еволюційним, тобто еволюційний, але це треба робити терміново. І починаючи з президента.
Зрозуміли, пане Анатолію, почули вас. Ага, дякуємо.
В принципі, в Україні відбулося одразу після Майдану, переобрали президента і невдовзі переобрали парламент. В принципі.
Так, ну, але
це вже постреволюційні у нас президенти.
Власне, згадуючи події історичні данини, ми і поставили нашим слухачам запитання, наскільки прийнятним є революційний шлях змін влади, тому вони і відповідають на це запитання, і сподіваємось почути відповідь від наступного нашого дозвонювача. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий ранок.
Я хочу привязать к современности революцию. Революция – это большое горе для народа. Поэтому нужно все делать мирным путем. Что делать в настоящем моменте? У нас очень нерешительное правительство. Поэтому нужно брать в свои руки инициативу. Так, как сделали это, например, блокадой на Донбассе. Все давно знали, что одни воюют, а другие торгуют. Но правительство никак на это не реагировало. Также наша Бранка – с обменом пленных. Правительство, ну, тормозит все это.
Угу, почули вашу думку. Так, і наступний слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Яка ваша Олександр... думка? Революційний шлях змін влади, наскільки він є прийнятним, неприйнятним, дієвий, недієвий?
Моя думка така, що тільки революційний путь, поскольку эволюционный путь подразумевает ключевое слово «выборы», а выборов при узурпированной системе, там, где остается Ахиндовский в избирательной системе, где суды все остаются старые имени Януковича, где даже Конституционный суд, вы это прекрасно знаете, просроченный имени Януковича, где все, генеральный прокурор, кум президента, и вы надеетесь еще на выборы какие-то, они будут фальсифицированы.
Знову тільки революція. Так, дякуємо вам за дзвінок. От ми почули кілька думок. Одні кажуть, що треба еволюційно рухатися, інші лише революційним шляхом. Менше з тим, згадуючи все-таки події, ті, що відбувалися 100 років тому, і відбувалися в Петрограді, коли була повалена монархія. Часто в літературі історичній згадується теза, що саме солдати українці Волинського полку відіграли визначну роль в поваленні царату. Наскільки український чинник тоді був вирішальним?
Чесно кажучи, не надто вирішальним. Коли кажуть про Волинський полк, то чомусь таке думають, якщо полк Волинський, він формувався на Волині, насправді в умовах Першої світової війни такої комплектації не було, що от Волинський формується на Волині, там ще якісь от за своєю назвою. Так, такого це принципом. Навіть ще й до війни, вже до війни такого не було. Тут я хотів сказати навпаки, що, власне, фельдфебель Тимофій Кірпічніков, який розпочав, тобто як взагалі революція, перелом в революції відбувся, тобто коли були поліція не справлялась, були війська виведені на вулицю, які в принципі в тих умовах часто відкривали вогонь. Ну, інколи стріляли в повітря, але інколи стріляли і в НАТО.
А тут виявилося, була міліція різна, з народом.
Була різна, ну, власне, армія. Поліція залишалась до останнього з владою. А армія... інколи почала стріляти, часто в повітря, але от коли стріляли, власне, мітингувальників, протестувальників, то там такий був в цьому Волинському полку фельдфебель Тимофій Кирпічников. Він не був українцем, він, я от його біографію розшукав, він був з Саранського повіту Пензенської губернії. Тобто аж ніяк не українець. От він, власне, потім підмовив кількох інших унтер-офіцерів, це були такі унтер-офіцерські курси Волинського полку, сказав, ну що ж ми будемо стріляти, люди хліба хочуть, в принципі, за правильні речі виступають, давайте не будемо стріляти. І коли вранці, здається, 27 лютого прийшов офіцери, почав їх шикувати, то вони, ну, відбувся бунт, цього офіцера застрелили, і так от від полку до полку от солдати пішли від однієї казарми до іншої, і так от поступово вони почали об'єднуватись з тими, хто протестував, і в підсумку, ну, приблизно впродовж одного дня ситуація в місті круто, кардинально змінилася, тобто влада, яка, ну, майже контролювала ситуацію в місті, вона відтак почала контролювати тільки самий центр, там от кілька кварталів у центрі, які були щільно оточені.
Ми там говоримо про Петроград, а якщо говорити про значення тих подій для України загалом.
До речі, ще от про український контекст. Головою Державної Думи тоді був Михайло Родзянко, він з Катеринославської губернії був. Він себе, до речі, офіційно визнавав малоросом. Тобто, він, коли був там відбувався перепис, то він себе зазначив як малороса і рідну мову малоросійську. Тобто, ну, у нього така була ідентифікація. Хоча вже багато хто себе українцем називав, він себе називав малоросом, але, ну, це показово. Тобто, у нього така була ідентифікація, ну, регіональна, але він якби діяв в загальноросійському контексті. Для нього, знову ж таки, український чинник не був визначальним. Але чим це було визначально, власне, для України, що в підсумку цієї революції, до речі, цікаво, що попервах Радзянко казав імператору, давайте сформуємо уряд, не отак, як ви його там кулуарно формуєте, а сформуємо уряд, який би підтримала Державна Дума з людей, які користуються підтримкою в суспільстві. Ну, імператор чомусь не наважувався це зробити, але потім, коли отаке відбулося, то вони з Роздзянка зв'язалися, і він сказав, о, давайте тепер сформуємо уряд, коли вже влада в місті була захоплена, коли вже столичний гарнізон петроградський перейшов на бік повстання. Ну, тоді Роздзянка сказав, ну, ми вже впустили момент, тепер вже вам треба зректися влади. І паралельно відбувалися переговори з військовими, які, зрештою, військові змусили командири фронтів, ну, командування Генерального штабу, саме вони змусили Миколу ІІ, імператора, зректися влади. От, ну, так і відбулося.
І,
да,
і потім,
от, і потім от тоді змінився,
в Києві.
Так змінився контекст тих подій, що це те, що відбулася ця революція, те, що в підсумку якої імператор мав зректися влади. Тобто кардинально змінилася ситуація. Відтак у Києві ми змогли зібратися українські діячі, які утворили Центральну Раду, яка спочатку була репрезентантом кількох українських організацій, потім вона стала речником загалом українського суспільства, і потім вона стала невдовзі українською владою.
До нашої розмови долучаємо телефоном політолога та історика Олександра Полія. Він вже давно чекає на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Полій.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ми сьогодні згадуємо події історичної давнини, що відбувалися в Петербурзі, в контексті з розвитком подій в Україні. І останнім часом чимало і істориків, і експертів, політологів проводять паралель між 1917 і 2017. От, якщо говорити про актуальність тих подій для теперішньої України та й, власне, і теперішньої Росії, що ви могли сказати?
Ну, Росія і Україна вже абсолютно розійшлися в ситуації. У нас створені Революції Гідності можливості для еволюційного розвитку. Ви бачите, що навіть ті демагоги, які розповідають там про перевороти і так далі, вони теж були обрані на виборах. Тобто частіших виборів, ніж в Україні, відбулися останні три вибори, президентські, парламентські і місцеві, напевно, ще ніколи не було. Хоча, звичайно, є й вади, але вони, їх можна усувати. Фактично, люди, якщо об'єднуються, вони здатні в Україні свої рішення і свої інтереси відстоювати. Тобто ми фактично відкрили можливості для еволюції. В Росії цього всього немає. І тому для них фактично створена закрита система, дуже елітаристка, в яку нікого не пускають, де ФСБ все вирішує і так далі. Тому в них зовсім інший шлях.
Але, України.
Але якщо згадувати події сторічної давнини, після лютневої демократичної фактично революції, потім була ще жовтнева і постала врешті-решт більшовицька диктатура. От якщо проводити такі паралелі, чи не є загроза тому, що Україна стала на еволюційний шлях розвитку, але можливо, що зміна цього розвитку якимось чином?
Можливо, але внутрішніх передумов великих немає. Є просто таке бурління, незадоволення соціального в Україні. Але я думаю, що всі тверезомислячі люди розуміють, що еволюція, вона веде до росту, до процвітання, а зруйнувати і спалити свою хату і на руїнах погрітися, це може бути дуже дорого. Ми це вже знаємо, як це буває. Було вже 100 років тому і не тільки 100 років тому. Тому я впевнений, що, звичайно, Росія найбільше зацікавлена в різноманітних розмовах про Третій Майдан. До речі, нещодавно російський так званий народний мер Севастополя Чалий, як ви пам'ятаєте, він зізнався, що Росія готувала захоплення Криму дуже давно, але їй потрібен був правовий безлад. І взагалі безлад в країні. Тобто вони фактично використовували і використовують, зізналися, що використовують цей безлад в своїх інтересах. Тому я думаю, що всі тверезомислячі і розумні українці розуміють, що не можна давати такого шансу ворогу. З іншого боку, справді, да, еволюцію треба просувати серйозніше. Ну, але, чесно кажучи, ми зараз за 3 роки мали більше реформ, ніж багато країн за 100 років проходять. Хоча, звичайно...
Ну, поштовх до цих еволюційних змін також дали революційні події, так?
Ну, то була, знаєте, національно-визвольна революція, то зовсім інша справа. Тобто ми ж фактично окупаційну владу відсунули, в якій були громадяни Росії тотально на силових органах. Тобто починалась окупація. Ми звільнили і фактично врятували Україну страшної біди. Але зараз треба працювати, і мені здається, що якщо ми подивимось на ті країни, які еволюціонували, ну, наприклад, на Британію, да, де всі в світі зараз говорять французькою мовою, і ті країни, де відбувалися часті перевороти, то ми побачимо, що британський шлях, він більш вигідний.
Даруйте, пане Олександре, але в Британії теж була революція, там навіть королю голову відрубали.
Так, да, але це було давно, а потім у них були такі так звані мирні і прекрасні революції 1688 року. Ну, коротше, після 640 року в них ніяких революцій не було. Останні, скільки, 400 років.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був політичний експерт та історик Олександр Палій. Мусимо закінчувати розмову. Додам лише, що на запитання, наскільки прийнятним є революційний шлях змін влади для України, більшість наших громадян, так як і висловився експерт в ефірі, обрали варіант, що прийнятний лише у виключних випадках. Менший варіант, менш популярний варіант, що це єдиний дієвий шлях, а лише 7% вважає, що це неприйнятний шлях взагалі. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. На цьому ставимо крапку, а сьогодні ввечері, шановні слухачі, на хвилях радіо РФМ і на сайті Радіо Свобода слухайте програму «Деталі».
Хто мав би відповісти за обвал мосту у Києві? І який урок усі ми маємо винести з цієї історії? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А в ранковій «Свободі» на завершення новини.
Один український військовий загинув, ще 9 поранені в зоні бойових дій 1 березня. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 118 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясиноватої. В угрупованні ЛНР вказують на активізацію бойових дій у районі траси Бахмутка. У Мінську тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це за підсумками зустрічі повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через небезпеку для персоналу та пошкодження хлоропроводу. Блокада поставок вугілля з непідконтрольного вугільної частини Донбасу невигідна Україні, бо змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» спільному проєкту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки». Сьогодні блокада заганяє підприємство у те, щоб купувати вугілля у Росії, сказав Володимир Гройсман. Генеральний прокурор США Джеф Сешенс, який за посадою є також міністром юстиції країни, у січні 2017-го під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури приховав, що торік під час виборчої кампанії мав дві розмови з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Про це повідомляють американські мас-медіа. У лютому адміністрацію Трампа через приховування факту контактів із послом Росії залишив радник президента з національної безпеки Майкл Флінн.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Антон Шульга, Дмитро Шурхало, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».